Abatuuze abawangalira ku kyalo kye Kayunga mu tawuni kanso ye Maddu disitulikiti ye Gomba baguddemu ekikangabwa omwana omulenzi atemera mu gy'obukulu 15 bwe yeeyimbyemu ogwakabugu ne yeggya mu bulamu bw'ensi eno. Omugenzi ye ategeerekese eka erya Julius. Kigambibwa nti omwana ono okweggya mu bulamu bw'ensi yasoose kufuna mu butakkaanya n'ekitaawe ategeerekeseeko erya Mande. Kansala w'ekitundu kino era nga y'omu ku badduukiridde mu njege eno Mulala Ben atunyonnyodde embeera nga bw'ebadde n'ategeeza nti omwana ono okweggya mu bulamu bw'ensi entabwe yavudde ku butakkaanya bwe baafunye n'ekitaawe bwe yamunenyezzaako olw'okuggyamu eryanda ly'essimu ye. Omwana wano we yasinzidde ne yeecwacwana.
Kyatwewunsize nnyo omwana wali talina kunenengana wakala kitaawe kyazze wakaawo tate n'amunenyako katono yasanze ajjemu eryanda mu ssimu ya kitaawe kitaawe n'alyoka amugamba naye Julius ssimu ya lwaki ogiggyemu eryanda lwaki onjoka n'amukuba ko obuyimu biti nayitawo ebbanga nno ne bakibalako omwana n'aba nga alina mukwogereza ne banne ku Kampala n'agamba munno we Kampala atakubyemu obuyimu etofaayo nja kujja e Kampala tubekubyetukola kole bisinensi takolera eyo agenza okuyita akabanga akirye wansi kisaati ajijjeemu akomawo n'anoonya omukuwo omukuwo gwekimisiza amazzi gwennyini gwe yakozesezza n'atwala wansi eyo omuti etuga.
Mu ngeri y'emu Kansala Mulala Ben asabye abazadde okufaayo ennyo okumanya embeera z'abaana baabwe era bamanye ne bwe basobola okubakwata okwewala ebikangabwa ebirala bwe biti.
Abazadde katumanya abaana baffe ekikulu personality y'abaana baffe mwana waffe omutegeera nti omwana wange ono mubusirise bwe ono musirifu ono mujagujagu ono mugamba akola ekintu ekyo nno nakyo kikula kyakuyiga ekisinga okunnuma kyekyabantu abamulabe nti yanyingidde yajja akaguwa kakimisiza amazzi mugango gyeyo omuguwa kagala nno kwetuga nga bita bya lusaazisaazi whenever you see a smoke just know there will be fire so ofuna edoozi z'ekintu ekyo mu bufunze abavubuka abaffe the teens unagala ng'okyuka emyaka gy'abaddemu a lot happens ekyo kikula kyakuyiga baana tubeere ne self defense mu maka gaffe.